SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
การมีความสัมพันธ์ทางเพศนะคะโดยไม่ได้รับการยินยอมนับเป็นความผิดทางอาญาในออสเตรเลียค่ะในกรณีที่เกิดคดีความนะคะศาลจะไต่สวนผู้ต้องหาว่าได้รับความยินยอมก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายยินยอมคุณคลอเดียนาบลังโกมีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะบริการให้คำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อของสายด่วน1800 Respect นะคะอธิบายความหมายของความรุนแรงทางเพศว่าเป็นกิจกรรมทางเพศที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจความรุนแรงทางเพศยังครอบคลุมถึงการล่วงละเมิดทางเพศการคุกคามการทำร้ายและการข่มขืนคำว่าความรุนแรงในที่นี้รวมถึงความก้าวร้าวตลอดจนการทำร้ายทางอารมณ์และจิตใจซึ่งอาจเป็นการกระทำทางออนไลน์หรือวิธีการที่ไม่ใช่ทางกายภาพจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียนะคะระบุว่าผู้หญิง1ใน5คนประสบความรุนแรงทางเพศตั้งแต่อายุ15ปีสำหรับจ่าสิบเอกโมนิคเคลลี่หัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเพศที่รัฐวิกตอเรียซึ่งทำงานร่วมกับเหยื่อผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศกล่าวว่าการล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการสัมผัสใกล้ชิดที่ไม่พึงปรารถนาด้วย
It's any unwarranted contact of a private part of the anatomy where your free agreement, where consent is not being given. That can be physical touch, can be done through the media.
เป็นการสัมผัสพื้นที่สงวนของร่างกายโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าหรือไม่ได้รับการยินยอมอาจเป็นการสัมผัสทางกายหรือผ่านสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นทางร่างกายเสมอไปมีหลายวิธีที่สามารถบังคับล่วงละเมิดทางเพศได้การแบ่งปันรูปภาพส่วนตัวโดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าหรือการเขียนเรื่องราวที่สื่อไปในทางนั้นก็อาจเข้าเกณฑ์การล่วงละเมิดทางเพศได้จ่าสิบเอกเคลลี่อธิบายที่ออสเตรเลียนะคะความรุนแรงทางเพศถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงค่ะหลายมลรัฐในออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ผู้ต้องหาคดีกระทำความผิดทางเพศต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าพวกเขาได้รับความยินยอมก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์คุณเจสฮิลนักข่าวแนวสืบสวนได้อธิบายเรื่องของความยินยอมไว้ในซีรีส์สารคดี Asking for it จะกล่าวว่าขั้นตอนแรกคือให้แต่ละคนหาจุดที่รู้สึกดีและรู้สึกไม่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศจากนั้นคุณควรกำหนดขอบเขตและจุดยืนของคุณทั้งนี้ยังรวมถึงการถามคู่ของคุณด้วยว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรสิ่งสำคัญคือทุกฝ่ายเรียนรู้วิธีการพูดว่าได้หรือไม่ได้ในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรม
It's really about establishing is this something that we both want to do is it something that we're both going to be satisfied with but in terms of establishing consent
มันเกี่ยวกับการตระหนักว่านี่คือสิ่งที่เราทั้งคู่ต้องการหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราทั้งคู่จะพึงพอใจหรือไม่ในการรับรู้ถึงการยินยอมในขณะนั้นวิธีง่ายๆคือการถามคำถามขณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศเช่นมันโอเคไหมที่ฉันจะสัมผัสคุณตรงนี้คุณชอบไหมคุณอยากให้ฉันทำแบบนี้ไหมฉันทำแบบนี้ได้ไหมคุณฮิลกล่าว การยืนยันในเรื่องของความยินยอมที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศนะคะหมายความว่าคุณควรแน่ใจว่าได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมทั้งหมดตลอดระยะเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ที่ออสเตรเลียนะคะกฎหมายในบางรัฐระบุว่าการยินยอมอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องถามความยินยอมเสมอถึงจะถือว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกกฎหมายและการยืนยันนะคะว่าได้รับการยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์มีมากกว่าแค่การที่จะคิดว่าอีกฝ่ายเห็นด้วยที่จะทำกิจกรรมทางเพศคุณยังควรคำนึงถึงปฏิกิริยาและวาจาที่บ่งบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ได้รับความยินยอมหรือไม่เพราะการไม่ยินยอมอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะหากคู่ของคุณเงียบหรือไม่ตอบสนองพวกเขาอาจกำลังส่งสัญญาณว่าไม่ยินยอมค่ะ
It's not enough for you to presume that there was consent because of certain types of body language or because they didn't say no. Obviously no looks like no.
การที่คุณสันนิษฐานว่ามีความยินยอมเพราะภาษากายบางอย่างอาจไม่เพียงพออีกฝ่ายอาจพูดว่าหยุดหรืออาจเงียบไปหรือนิ่งในการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศหากคุณอยู่กับใครสักคนและเขาไม่พูดอะไรเลยนั่นไม่ใช่การยินยอมหากพวกเขาพูดว่าฉันไม่แน่ใจคุณควรถามว่าคุณอยากทำต่อหรือไม่หรือเราไม่จำเป็นต้องทำต่อคุณฮิลอธิบายสำหรับคุณไมเคิลแบรดลีย์นะคะเป็นทนายความที่ทำงานร่วมกับเหยื่อผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศเป็นเวลาหลายปีเขากล่าวว่ากฎหมายได้กำหนดกรณีที่ชัดเจนเรื่องความยินยอมทางเพศไว้ดังนี้ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
There are these boundaries around who is capable of giving informed consent. Consent can't be given, for example, being intoxicated or unconscious for whatever reason.
มีการกำหนดขอบเขตว่าใครไม่สามารถให้ความยินยอมได้เช่นผู้ที่มึนเมาหรือหมดสติหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังทำอะไรและตามกฎหมายแล้วเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีไม่สามารถให้การยินยอมได้คุณแบรดลีย์กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะคุณแบรดลีย์กล่าวต่ออีกว่าในกรณีการข่มขืนความยินยอมระบุอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะถือเป็นสถานการณ์ที่อาจมีการให้ความยินยอมเพราะความกลัวหรือถูกกดดัน
gets into a greyish area where someone's will has been overborne because of duress force or coercion it's a particularly thorny subject
มันเป็นพื้นที่สีเทาเมื่อผู้นั้นถูกครอบงำเพราะถูกบังคับใช้กำลังหรือข่มขู่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนในบริบทของครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวหากคนคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับขู่เข็นถึงแม้ว่าพวกเขาอาจเลือกที่จะยินยอมในแง่ปฏิบัติแต่ถ้านั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่ามีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยหรือไม่สามารถเลือกทางอื่นได้ก็ถือว่าไม่ได้รับความยินยอมคุณแบรดลีย์อธิบายประเด็นเรื่องความยินยอมทางเพศนะคะได้ถูกบรรจุเป็นเนื้อหาบังคับของหลักสูตรการเรียนการสอนของออสเตรเลียในปี2023นี้ค่ะการบรรจุเนื้อหาใหม่นี้นะคะเกิดขึ้นเพราะเป็นการตอบสนองต่อคำวิจารณ์ที่ระบุว่าไม่มีการให้ความสำคัญกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศที่เพียงพอโดยหลักสูตรใหม่นี้นะคะจะเน้นสอนความยินยอมและความสัมพันธ์ที่เคารพต่อกันการบังคับขู่เข็นและความไม่สมดุลของอำนาจรวมถึงการเจาะลึกทัศนคติแบบเหมารวมทางเพศและความแตกต่างเรื่องความคาดหวังทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีต่อผู้ชายและผู้หญิงทางด้านคุณริชชี่ฮาร์ดคอร์เป็นผู้สอนและเป็นนักรณรงค์ที่มีประสบการณ์หลายปีในเรื่องของการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศเขาเชื่อว่ามีความแตกต่างระหว่างบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่กีดกันการพูดเรื่องทางเพศอย่างเปิดเผยเนื่องจากเป็นเรื่องต้องห้ามการทำให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในการโฆษณาและการที่เด็กๆสามารถเข้าถึงเนื้อหาลามกอนาจารซึ่งมักมีความรุนแรงรวมอยู่ด้วยทางออนไลน
์ popular culture normalizes sexual aggression and sexual dominance often as gendered asymmetrical way boys and men often as power of women and girls women and girls are shaped to
บางวัฒนธรรมทำให้ความก้าวร้าวและความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติผู้ชายและเด็กผู้ชายมักมีอำนาจเหนือผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพศหญิงถูกทำให้ยอมรับความรุกคืบของฝ่ายชายเราควรพูดถึงการมีเอกราชทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์การมีความสุขทางเพศร่วมกันและข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงการหลีกเลี่ยงอันตรายจากมันเพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งของมนุษย์และไม่ว่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์แบบไหนไม่ควรมีใครต้องได้รับอันตรายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจคุณวิชชี่ฮาร์ดคอร์กล่าวหลายคนนะคะเติบโตมาโดยที่ไม่คุ้นชินกับการขอความยินยอมทางเพศก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นหมายความว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ยินยอมซึ่งแท้จริงแล้วความยินยอมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
Let's give everyone the language that they need and then the social normalization of having these conversations. I think it will undo a lot of harm. When we talk about rape, we often think about someone jumping out.
ให้ทุกคนได้พูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการและให้การพูดเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติผมคิดว่ามันจะลดเรื่องไม่ดีได้มากมายเมื่อเราพูดถึงการข่มขืนเรามักจะนึกถึงคนที่ถือมีดกระโดดออกมาจากพุ่มไม้แล้วลากใครบางคนไปแต่ความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยผู้ที่รู้จักกับเหยื่อหรือคนที่ไปเดทผ่าน Tinder หรือผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์นั่นเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ดังนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้คนจะมีประสบการณ์ทางเพศแบบสมยอมพึงพอใจและไม่รุนแรงคุณฮิลนะคะกล่าวว่าการเรียนรู้ถึงความยินยอมเป็นวิธีที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแยกแยะความละอายในเรื่องของเพศซึ่งถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทางเพศและเปลี่ยนแนวคิดโบราณในเรื่องของความเป็นหญิงและชาย
There is definitely a lot for women and men to unlearn in terms of that how theySituate and construct their own desire. It's no small task.
มีหลายสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายต้องเรียนรู้ใหม่ในแง่ของวิธีที่พวกเขาแสดงและสร้างความปรารถนาของพวกเขามันไม่ใช่เรื่องเล็กนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการพูดว่าได้นั้นสำคัญพอๆกับการพูดว่าไม่คุณฮิวอธิบายที่ออสเตรเลียนะคะมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือการประทุษร้ายทางเพศสามารถโทรสายด่วน1800 RESPECT ได้ที่เบอร์1800 737 732หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์1800 respect.org.au หากคุณหรือบุคคลอื่นนะคะตกอยู่ในอันตรายโทรสายด่วนฉุกเฉิน000บริการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิต24ชั่วโมง Beyond Blue ที่เบอร์1300 224 636หรือ beyondblue.org.au และยังมีบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางอารมณ์นะคะ24ชั่วโมง Lifeline โทร1311 14หรือไปที่เว็บไซต์ lifeline.org.au ค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือคู่มือการตั้งถิ่นฐานเรื่องของความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์โดยคุณคอเดียนาบลังโกดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook